Krásný den, dámy a pánové. Jako vždy vás u Redline podcastu vítá Kamila Paličková. Mým dnešním hostem je režisérka Eva Toulová, která aktuálně natočila polohraný dokument s názvem Pěšky bez hranic, který se zabývá poutěmi. Film odkrývá běžný obrázek dnešní doby člověka, který má vše a přesto se necítí šťastný. Zda je možné tuto díru zaplnit právě během putování, tak o tom si dnes s Evou budeme povídat.
Dobrý den.
Krásný den, Evo. Děkuji, že jste přijala pozvání a že jste se přišla podělit o své zážitky nejenom teda z natáčení, ale i o, řekněme klidně, o chůzi, o putování. Tak jak se stalo, že jste si vybrala vůbec téma poutnictví?
Tak já teda můžu říct, že ono si tak spíš vybralo samo mě. Já jsem se na jednom natáčení, já se specializuji spíš na hrané věci, na natáčení mého prvního hraného filmu, jsem se potkala s Petrem Hiršem, a to je poutník, který měl projekt, že chtěl pěšky obejít kolem světa. A oslovil mě, že plánuje vyjít na jedno takové putování měsíční do Santiago, a kde vlastně tím pádem splní přání člověku s roztroušenou sklerózou. Honza Dušek se jmenoval, nebo jmenuje. A měli jsme jít Španělskem ten měsíc 640 kilometrů. Já se přiznám, že původně jsem spíš takový ten typ toho kavaránského povaleče, takže mě to přišlo úplně absurdní nabídka jít měsíc navíc s bandou lidí, který vůbec neznám. Ale na druhou stranu mám za sobě nějaký takový dobrodružnou povahu, tak jsem si řekla, zkusím to. Vydali jsme se na tu měsíční pouť a můžu teda říct, že to byl pro mě takový asi největší zážitek mého dosavadního života. A od té doby jsem přičuchla k tomu, co to vůbec znamená poutnictví, protože sice rodiče nás brávali o víkendech velmi aktivně na různé výlety, ale vlastně to poutnictví je, dalo by se říct, diametrálně o ničem jiném. A tím pádem takhle jsem se dostala díky Peťovi Hiršovi k poutnictví a vlastně teď už spolu děláme další projekty a právě jedním z nich je Pěšky bez hranic. Mm-hmm.
Když jste říkala, že opravdu to byl největší zážitek vašeho dosavadního života ten měsíc, tak díky čemu? Co vám to dalo?
Tak já jsem sama sobě zbořila veškeré bariéry, které jsem měla. Já jsem se bála trošku navštěvovat cizí země, bála jsem se trošku vůbec, jak na tom budu s jazykem. Vlastně celkově, vždycky, když jsem někde byla, tak jsem byla s někým a teď vlastně vyjít někam na měsíc, chvíli jste skupinkou, ale s chvíli se můžete odpojit, můžete zabloudit, já vůbec nemám orientační smysl. Takže tím, že jsem souhlasila, že do toho jdu, tak jsem vyšla úplně ze své komfortní zóny snad ve všech ohledech. Ale o to víc mi to, si myslím, přineslo všechny ty věci, které jsem třeba ani nečekala, že na té půti najdu. Já jsem tam šla vyloženě jenom pracovně, že natočím dokument, ale můžu říct, že po osobní stránce mi to dalo mnohem víc, než vlastně nečekala jsem vůbec nic, ale to obohacení bylo opravdu obrovské. Mm-hmm.
A když jste zmiňovala, že je rozdíl mezi tím vejletovat někde s rodinou a vydat se na pouť, tak v čem je ten rozdíl?
Ona ta pouť je taková, dá se říct, ona to není hezký výlet ani vycházka. Má to být taková cesta, kdy vlastně spíš vycházíte z nějakého svého komfortu, jste v nepohodlí. Prostě celou dobu putujete a přicházíte o takové ty základní věci, které jsou do té doby pro vás běžné. Takže když se vydáte na nějaké další putování, tak musíte řešit, kde přespíte, jestli stihnete dojít do nějakého albergu, což jsou místní hotely, nebo ne. Jestli vám na cestu stačí voda, jestli co všechno si do toho batůšku můžete dát, abyste to došli, abyste to neměli moc těžký. Takže vlastně řešíte úplně takové ty primární základní věci a myslím si, že vám to myšlení hodí úplně někam jinam, takže ve chvíli, kdy si takovou cestu projdete, tak najednou zjistíte, že vlastně k životu potřebujete jenom těch pár věcí, co máte v tom batušku a nemusíte týdny přemýšlet nad tím, jestli si koupíte červenou nebo růžovou halenku, ale najednou vám to přijde jako takový blbosti. Trošku.
Mm-hmm. Já jsem právě se chtěla zeptat, jestli během té cesty, jestli to znamená, že někde přespáváte v hotelích, nebo jestli vlastně ty poutníci teda to mají se vším všude a spí pod čirákem, nebo si nesou třeba nějaký stán, jak vlastně si tohleto má člověk představit?
Tak ono i to přespávání sebou nese určité nepohodlí. Když jsme šli Španělskem, tak tam právě mají ty ubytovny, jmenují se albergy a samozřejmě, kdybyste chtěli, tak dá se koupit nějaký hotel po cestě, ale typické ubytovny, tak si představte velkou tělocvičnu s palandama, kde vám spí třeba 60 poutníků. Všichni různě vstávají, různě odchází. Z mý zkušenosti většina tak půlka chrápe, takže není to nic příjemného. Vlastně sotva se vyspíte. Ty začátky jsou strašný, ale potom měsíce se na to dalo zvládnout.
A odkud jste vycházeli?
My jsme vycházeli z Logroni a cíl byl teda Santiago.
Uh-huh. A zpátky jste se dostali jak?
Zpátky už jsme letěli.
Zpátky do Čech? Uh-huh. Nebo ano, do té Logroni?
Ne, zase do Čech.
Uh-huh, uh-huh. Mě zajímala i jakoby vlastně ta praktická stránka, ta organizace, takže ubytování, to jsme zjistili, že teda není nic moc, ale dokážu si představit, že samozřejmě někdo, kdo bude chtít spát pod čirákem, tak může spát pod čirákem, že to už jako jsou individuální volby. Vy pravděpodobně tím, že jste šla v nějakém týmu, tak jste se jakoby přizpůsobila asi té volby ostatních. A to je vlastně ale moment, který mě překvapil, protože já jsem měla za to, že ta síla těch poutníků cest je právě v tom, že je člověk úplně osamocen, že tudíž nemá se o koho opřít, nemá tam žádného parťáka, který by ho vytrhával jako a odváděl ho vlastně od těch duševních pochodů, takže to je třeba moment, který mě v tuhle chvíli trošku překvapil.
Tak one, ty poutě samozřejmě existují, takže jdete sám, ale my tím pádem, nebo já jsem tam byla vždycky v rámci nějakého natáčení, takže kolem toho Honzy, který jel na tom invalidním vozíku, tak tam byl ten štáb potřeba a existují vlastně, což se nám objevuje i v tom filmu Pěšky bez hranic, existují sdílené poutě, které jsou teda obohacující o to, že já sama za sebe můžu říct, že si užijete ten svůj klid, to rozjímání, protože když jdete na vícedenní pouť, tak vždycky se najde chvíle, kdy prostě jste chvíli sám, nebo i když jdete vedle někoho, tak si nemusíte povídat, prostě vyloženě jdete, ale obohatí vás to o toho člověka nebo o ty lidi, kteří tam jsou. Já teda můžu říct, že jsem se nepotkala a to jsem zažila snad třeba už 100 poutníků. Nezažila jsem nějakého špatně naladěného poutníka. Já myslím, že když vyjdete, tak jsou všichni tak jako na podobné optimistické vlně a vlastně v tom bylo třeba kouzelné to Santiago a nebo tady v Česku ty sdílené poutě, že vlastně ono nepřemýšlíte jenom v rámci sám sebe, ale najednou tím, že jdete a na pár dní jdete s nějakým člověkem z jiného státu, kterého třeba vůbec neznáte, poslechnete si ten jeho příběh, tak vám to dá ještě ten jakoby širší kontext třeba toho vašeho svého vnitřního, co zrovna řešíte sami v sobě.
Mhm. Jaký je příběh vůbec Santiago?
Tak tam jsou ostatky svatého Jakuba. Právě v Santiago, v kostele svatého Jakuba. A k těm chtěl ten náš Honza Dušek dojít.
Takže proto. Ale právě mě zajímalo i to, proč tam vlastně míří ty davy těch poutníků, protože většinou teda nějaké to poutnické místo tak je něčím výjimečné, proč tam putuje tolik lidí, takže jsou to ty ostatky, nebo to má ještě něco?
Já myslím, že v současné době ono celkově poutnictví zažívá docela rozmach a nemá to jenom ty motivy křesťanské. Na té cestě jsem potkala lidi, kteří šli úplně z různých důvodů a já myslím, že ten hlavní pro současného moderního člověka je i ten, že můžete být sám se sebou, což může se vám zdát, že jako jste sám se sebou, ale vlastně nikdy nejste, protože buď na vás útočí telefony, internety, televize a vlastně o tohle všecko jsme byli odproštění. A mě třeba v hlavě vyplouvily otázky, nad kterýma jsem si ani jako nemyslela, že bych kdy přemýšlela. A šla jsem tam třeba s nějakým jinakým vnitřním rozpoložením. Ale myslím si, že vás to dovede víc k sobě, tak tímhle je to obohacující.
Mm-hmm. Tak on měsíc je teda dlouhá doba. Co na to říkalo vaše tělo a vaše nohy?
Tak můžu říct, že ty začátky nebyly úplně jednoduché. My jsme chodili jsme kolem 30 kilometrů, ale úplně jsem měla trošku přetočený celý svůj režim. Já jsem spíš tady jako noční sova. My jsme taky kolem 5., 6. vstávali, vyráželi, protože to stávali všichni v tom albergu. Protože my jsme měli trošku komplikovanější v tom, že ty místa v těch putnických ubytovnách jsou omezená, nás bylo hodně a vlastně platí, nedají se rezervovat dopředu, platí to, že když přijdete, taky se nám stalo, že jsme spali pod širákem, že jsme to nestihli. Takže ty začátky byly pro mé nohy docela těžké, ale vlastně po tom měsíci jsem si zvykla a hlavně jsem vedle sebe měla člověka na invalidním vozíku, u kterého bych se sama před sebou stydila, že mě ty nohy bolí, a on ho doprovázel i jeho 8letý syn, takže kdybych já zdravý člověk se cítila nějak jako, že už mě bolí nožičky a že už nemůžu, tak to by mi bylo samo před sebou trapně. I když ano, já moc dobře nezvládám kopce, takže vždycky, když byl nějaký, tak jsem tak jako fňukala sama v sobě, ale ono vás to po těch 14 dnech přejde.
Já jsem právě se chtěla zeptat, jestli se to vyvíjí, protože já se pamatuju sama u sebe na trek v Nepálu, na Annapurně, a vím, že teda třeba ten druhý den byla jako těžká krize, jo, pak zase to tělo trošku jako funguje a pak zase, takže to bylo takový nahoru, dolů, což pravděpodobně asi byste měli taky. Je to tak? Pokyvujete?
My jsme měli, nám se hodně měnil terén, takže my jsme měli chvíli les, chvíli úplně takovou takové to, kde vám ani tráva neroste. Mm-hmm. A chvíli se nám teda měnilo i počasí, že pršelo, a pak jsme měli třeba skály. My jsme vlastně díky tomu nepostupovali tak rychle, že jsme měli toho člověka na tom vozíku. Byly fakt místa, kde se ten vozík musel přenášet ručně, a nebo jsme putovali tak, že vlastně ten Honza na tom vozíku, němu se nejelo dobře na tom elektrickém. Takže my jsme zapřáhli manuální, takže jsem třeba, já byla vzadu, vepředu jsme měli dva lidi, kteří ho táhli na laně, tak jsme teda spíš putovali jakoby ne úplnou rychlostí, jak by normální zdravý člověk měl jít.
Přesto jste ale zvládli 30 kilometrů denně.
Plus minus, no. Záleží, no, na terénu.
Tak na to, že jste kavárenský povaleč a sová, tak myslím, že dobrý výkon. Ještě vás to teda navíc inspirovalo vlastně k tomu, abyste se tím tématem zabývala dál a hlouběji. Tak jak ten příběh pokračoval po návratu?
Takže po návratu to už byl člověk rozchozený a vlastně, jak jsem řekla, dalo mi to nějaký ten jinačí rozměr, tak vám to samozřejmě začne chybět. Takže potkávali jsme se párkrát s Peťou a myslím si, že on to má, ten náš producent, dost podobně, že jsme zase začali vymýšlet, co by se dalo vymyslet dál, a vlastně došli jsme k projektu, kde to nebylo jenom čistě dokumentování trasy, ale rozhodli jsme se udělat polohraný film o moderním poutnictví, takový, že jsem si vybrala herečku Terku Petráškovou, která v životě na tu pout nešla, a v rámci 4 různých etap v různých ročních období jsme ji brali na poutě během jednoho celého roku a vlastně co nejrealističtěji jsme sledovali, co může člověku, který na pout nikdy nešel, co se může stát, co mu to dá, jestli ho to změní. A můžu říct, že jsme teda vybrali úžasný objekt k dokumentování, protože myslím si, že přesně na té Teresce jde vidět to, co zažívá člověk přesně toho mého kavárenského povalečského typu na začátku a to, jak třeba smýšlí na konci.
Mm-hmm. Kde je možné ten film dneska vidět?
Tak my jsme měli mít trošku nějakou sérii premiér, které nám COVID trošku zhatil. Ano, ale podařilo se nám teďka dohodnout spolupráci s Českou televizí, takže v dubnu jsme odevzdávali, tím pádem pak záleží na nějakém jejich vysílacím plánu, ale určitě půjde vidět na České televizi, půjde vidět na televizi Noé. A pokud záleží, jak ta situace se bude, nebude vyvíjet, ještě bychom určitě udělali rádi třeba i ve spojení s nějakou besedou a další projekce.
Mm-hmm. Tak uvidíme, budu držet palce, protože samozřejmě COVID zasáhl do mnoha oborů a mnoha témat, ale budem doufat, že jakmile se to trošku uvolní a zlepší, tak některé věci bude možné dohnat. Nicméně pojďme zpátky ještě k obsahu toho filmu. Tam teda ta Tereska šla na jaký typ poutě? Kam šla? Odkud kam?
Takže šlo to zase, šlo o sdílenou pouť a byly to vlastně realistické poutě, které pořádal Peťa Hirsch. On vlastně pořádá, já myslím třeba tak kolem 15 různých poutí, různé délky během celého roku. Takže se vybrali trasy a aby jsme je měli spojené, tak takovým ústředním bodem byl Velhrad. Snažili jsme se chodit po cyrilometodějských cestách a třikrát nám vlastně ta trasa skončila na Velehradě a jinak jsme šli dvakrát ze Slovenska a potom jsme šli ještě tak jako ze Znojma na Rajhrad, aby to mělo trošku i nějaký historický kontext, tak jsme vybrali tyhle ty poutě.
Mm-hmm. A když jste zmiňovala, že na Teresce bylo krásně vidět to rozpoložení počáteční a to konečné, tak jak vy teda očima pozorovatele, jak byste to vydefinovala, co se tam odehrálo?
Tak na začátku Tereska celkově je taková, je to teda herečka, která vyšla v yoga karimatce s batuškem, který měl asi tak dvakrát, třikrát víc, než by měl mít kilo. A vlastně celkově, co se týče nějakého vybavení, tak bylo vidět, že se sice snažila se o tom něco přečíst, dozvědět se, ale pak, a to jsme se snažili co nejvíc dokumentovat, že vlastně třeba 2/3 těch věcí, co si vzala na tu pouť, byly buď nefunkční nebo vyloženě zbytečné. Takže to bylo spíš taková praktická část, když byste vyráželi. A vlastně, co se týče nějakého psychického rozpoložení, tak to brala přesně jako nějaký výlet, vycházku. A pak teda je tam ke konci jedna část, kdy, a to je teda mladá žena, zdravá, tak jí to vlastně dohnalo až k slzám, až když, jak moc vlastně ta cesta může být těžká. A to s námi šly třeba i 70letá paní. Takže vlastně ke konci pak už tam šla jako pravý poutník, to vybavení bylo lehký, byla připravena na každé počasí a vlastně už tam šla s nějakým svým duševním rozpoložení, že si tam chce na té cestě sama něco vyřešit, že má nějaký problém a že prostě nad tím bude přemýšlet, rozjímat a ke konci, až zase dojde k tomu cíli, tak se bude snažit dojít nějakému vyřešení nebo odpuštění.
Mm-hmm. To znamená, člověk, který, řekněme, už je teda ten zkušený poutník, nebo chtěl by to vzít jako opravdu poctivě, měl by mít vydefinovaný nějaký záměr, se kterým se na tu cestu vydává?
Já myslím, že ano, to je právě podstata toho poutnictví, že vlastně vy nejdete, abyste si tu cestu vyloženě jenom užívali, není to ten výlet, ale původně to teda bylo, že jdete s nějakým, že jste teda věřící a máte nějakou duchovní cestu, teď můžete mít nějakou svou vlastní, jakoukoliv, třeba jenom to očištění se od té moderní civilizace, od velkoměsta. A takže určitě doporučuji jít tam a jít s nějakým záměrem, protože ona ta cesta měla by, nebo takhle, poutnictví mělo být takové, že jdete, i když prší, i když sněží. My jsme šli taky za každého počasí a vlastně vy se snažíte skrze tu cestu něco překonávat nebo dojít k něčemu, svému vnitřnímu, třeba sám k sobě.
Mm-hmm. Ta cesta, kdy vy jste šla tu dlouhou, tak za jakého to bylo počasí? Bylo to v létě nebo kdy to bylo?
Bylo to v květnu, tuším, v květnu.
Mm-hmm. Takže relativně, jako mm-hmm. kdyby takové příjemné počasí, asi ne úplně strašné vedro, ale ani ne zima. A vy jste na začátku mluvila o tom, že jste potkávala všechny ty lidi, byli pozitivní, že tam nikdo nebyl jakoby negáč. Ale právě jsem se chtěla zeptat, jestli to není tak, že opravdu na ty poutě se vydávají teda hledači, kteří jsou v nějaký mezní třeba situaci svého života, jsou třeba na rozcestí, jestli nevím, opustit manželství, odejít z práce, jestli náhodou v 45 nezjistili, že život, který žili doteďka, je vlastně úplně jako falešný a že by měli jít úplně někam jinam. Ne, není to tak, že to není úplně o tom, že by ty lidi byli pozitivní, ale že jsou to prostě hledači a jsou napojení jako sami na sebe a tím jsou jako specifický ty lidi?
Já myslím, že u velké části lidí to tak je, ale samozřejmě jako takhle. Potkávala jsem i lidi, kteří to trošku brali jako nějaké dobrodružství, teď končil jsem školu, teď se jdu projít, nebo dokonce jsem potkala i lidi, kteří to brali jako takovou hubnoucí kůru. Takže myslím si, že z velkého procenta tam byly lidi přesně takové, jaké jste potkala, ale ta škála byla trošku rozmanitější.
Mm-hmm. Vy sama jste zhubla?
Ne, já jsem nezhubla, já mám takové tělo. My jsme taky jako svalnatá rodina, tak já když něco zhubnu, tak místo toho pak mám sval, ale pořád si udržuju stejnou váhu a i potom měsíci.
A je to běžné, že během té cesty lidi opravdu se vrátí a řeknou, mám o 7 kilo míň?
Tak ono je také záleží, vy to můžete jít měsíc jako my a můžete to jít třeba jenom týden. Důležité je, abyste dostali tu Compostelu, jít posledních 100 kilometrů. Takže záleží, jak moc se na tu trasu vydáte a to už pak asi záleží na tom metabolismu toho člověka, jak moc se cpe, tak i můžete zajít do každé druhé, třetí cukrárničky. Ale správně by to tak být určitě nemělo. Myslím si, že většina lidí by měla zhubnout snad.
Mě zajímalo i ten moment totiž, jestli je to třeba spojený s nějakou jako askézí i právě tou jako fyzickou, což by tak jako vedlo k tomu předpokladu, že ti lidé, kromě toho, že samozřejmě hodně dlouho jdou, tak že třeba procházejí nějakou, řekněme, duševní a vnitřní očistou se vším všudy. Mě to evokovalo, protože třeba ta skupinka, se kterou já jsem byla v Nepálu, tak vlastně hodně těch lidí opravdu se tam mentálně nastavilo tak, že jdou tu túru a že opravdu to použijou jako určitou vnitřní i fyzickou očistu. Někteří, když jsme přiletěli, chudáci, ani netušili, jak moc, protože chytli nějakou bakterii, takže se cestou čistili velmi intenzivně. To nebylo úplně v plánu. Ale takže to, proto mě to vlastně velmi jako intenzivně evokovalo, když jste o tom začala hovořit, že i možná tady tou cestou ti lidé si nesou třeba nějaký potraviny jako v tom báglíku a není to o tom, že by někde stavili na pivko prostě a debužírovali. A zároveň mě to přivádí k té otázce, jak vypadá teda ten správný baťoch, protože jste říkala, že ta Tereska ho měla tak třikrát těžší a měla tam obrovské množství věcí, které nepotřebovala. Takže co má správný poutník mít?
Tak správný poutník by měl být vybavený asi úplně ideálně na každé počasí. A dneska už se ty věci, které jsou a které bývaly a které známe jako třeba děti, nebo všecko se vyvíjí v takové mnohem lehčí formě. Myslím si, že vždycky záleží, jaký typ terénu, to byste se měli dopředu udělat nějaký průzkum, jaký typ terénu jdete a podle toho zvolit boty. Ideálně jedny, ne třeba troje, které si vzala Tereska. A potom záleží, jestli teda se rozhodnete přespávat venku, nebo jestli si vezmete nějaké ubytování, tak i podle toho vzít nějaký spacák, ideálně taky odlehčenější. Ale úplně nejvřelej ze všeho, vždycky je nejlepší prostudovat ten terén a myslím si, že v současné době už existují i třeba nějaké přizpůsobivé potraviny, lahve, určitě nějaký nepromokavé věci. My jsme šli třeba v zimě jednu trasu a toho jsem se bála úplně nejvíc, protože jsem si říkala, bude mrznout, jdeme tam prostě týden v kuse sněžit a můžu teda říct, že to byla jedna z nejpříjemnějších cest, byla třeba pro mě příjemnější než nějaká ta letní, protože vlastně, když jdete, tak vám není, a nezastavíte se, tak vám není taková zima. Mě třeba překvapilo, že měla jsem hodně takový jako hutný věci a vy jako správný poutník máte mít spíš jakoby tenčí vrstvy funkčního oblečení, ale vlastně, abyste šli, tak byste neměli mít nějaký takový ty péřovky a takové to hutnější oblečení, že třeba fakt míň vrstev a různě to převlíkat. Pak teda ano, doporučuji, musíte počítat s tím, že budete mokří, to se nám stalo, budete mít mokrý boty, ponožky a teď nastává ta chvíle, jestli teda někde přespáváte, nebo jestli to necháváte různě uschnout a to uschnutí je vyloženě fakt důležitý, když jdete pak druhý den do těch stejných bot, tak ideálně prostě takové ty možné, pokud to jde, různě funkční prádlo a vybavení.
Musím říct, že teď to, tato část až tak lákavě jako pro mě nebyla, když jsem si představila, jak teda jdu někde v zimě a jsem mokrá, pak řeším, jestli se vejdu do nějaký ubytovny. Ale rozumím, protože říkám, já mám teda za sebou jenom tu jednu cestu v tom Nepálu, jinak žádnou jinou takovou zkušenost nemám a tam vlastně to taky bylo o zimě. Takže vím, že i ta zima a i ty nepříjemné věci nakonec vlastně mohou být příjemné. Vy hodně zmiňujete teda toho Petra, poutníka, který pořádá ty poutě, se kterým připravujete další projekty. Když by někdo teď se rozhodl a řekl si, tak jako chci se účastnit nějaké pouti, využiju teda skupinku, protože ještě nechci jít sám, jako přifařím se k nějakým poutníkům, tak kde takový poutě najdeme?
Tak Petě má své facebookové stránky, jmenuje se Petr Hirsch, není kam spěchat a tam má hnedka v úvodním obrázku seznam různých poutí, teď je teda zase v rámci covidu značně omezený a tam určitě člověk najde potřebné informace.
Mm-hmm. Myslím, že motto není kam spěchat, je poměrně vypovídající, že je velmi trefné a asi je tak jako trošku symbolické pro tenhle ten typ cest, to je velmi pěkný.
Je to tak, mně se třeba na těch poutích s Peťou líbí, není to prostě takový ten zájezd, kdy já nevím, vás někdo hlídá na každém kroku, kdy musíme jít všichni stejným tempem, prostě se tak nějak všichni sejdeme na začátku, řekneme si, kudy půjdeme, kam dojdeme a vlastně Peťa jde nějakým krokem, ta skupinka taky, ale pak se tam třeba někdo odpojí, že jde pomalej, někdo jde dřív, že jde rychleji a někdo jde třeba úplně sám, takže se pak všichni sejdete na nějaké té konečné trase, ale vlastně, když by někdo chtěl jít spíš sám, tak určitě i v rámci téhle sdílené poutě ta možnost je.
Mm-hmm. To znamená, člověk je sice součástí skupiny, ale vlastně má prostor sám pro sebe a může být sám.
Přesně tak a navíc Petě vyřeší takové ty věci, jako kde přespat, kde se najíst, kam přijet, kudy odjet. Mm-hmm. Takové to pro mě nepříjemnosti největšího typu.
Jak velké jsou ty skupinky při těch poutích, které vy sama jste zažila?
Tak já teda můžu říct, že záleží vždycky na tom počasí. V zimě je to třeba 15 lidí, v létě ono, ty jeho poutě jsou docela oblíbené. Tak ono, je to tak, že se přihlásí třeba 40 lidí a jak se to blíží a podle počasí, tak když prší, tak bude třeba 25. Nebo dost lidí taky nejde jakoby celou část, že řekne Petě má nějaký jakoby plán, kterým městy prochází, tak řekne, mám čas třeba jenom na víkend, tak se podívá, kudy ta skupinka prochází o víkendu a jde třeba jenom 2-3 dny. Takže to je taky možné, tak ona se i velikostně, ta skupinka mění.
Mm-hmm. A vy kromě toho, že jste teda teď dokončila film Pěšky bez hranic, tak máte za sebou i už jiné filmy, tak co bylo to, z čeho máte největší radost? Co vás jakoby nejvíc oslovilo samotnou?
Tak já si nemůžu říct, z čeho asi největší radost. Ano, to kamíno na kolečkách je taková má srdcová záležitost, protože to, co mi to dalo, to se snad ani popsat nedá, ale zas naopak...
A tak právě to by mě zajímalo, když se to skoro nedá popsat.
Prostě pro mě dalo by se říct, že to nebyla práce, ale takový jako trošku osobní rozvoj, bych řekla.
O čem to je? Ještě nám přibližte.
To kamíno na kolečkách, to je, jak jsem povídala, to je ta cesta Španělskem. Ale pak se teda zaměřuju na hrané věci spíš teda a poslední film, který jsem uvedla, je Casting na lásku a tam... To je zase úplně jináčí práce, protože tam to není nějaká spontánní chvíle, kterou natáčíte. Tam každý úhel záběru vždycky nějakou po částech natáčíte s herci. Tak je to spíš tak jako víc práce, ale já mám teda ráda oboje dvoje a mně se právě líbí ten systém, že se to tak jako hezky střídám. A aktuálně teda ještě, jak jsem mluvila o tom kamínu na kolečkách, tak s Honzou jsme se rozhodli, že natočíme pokračování a chystáme se do Černobylu. A měl by vzniknout snímek s názvem Černobyl na kolečkách a vlastně mělo by to být trošku taková temnější sonda do podstaty roztroušené sklerózy, kterou Honza trpí, ale vlastně zase v kontextu nějakého putování, které máme domluvené černobylským areálem.
Mm-hmm. Proč zrovna Černobyl?
Tak my to podřizujeme vlastně té naší hlavní postavě Honzovi. A on teda roztroušená skleróza je takové onemocnění, na které v současné době není lék. A on má teda ještě agresivní formu, takže vlastně ta chvíle, kdy jsme s ním šli do toho Španělska, tak to byl člověk, který jel jenom na vozíku. Teď už je to člověk, který na vozíku, ale třeba už ani nedokáže zvednout moc lahev s pitím. Takže ten postup té nemoci tam je. A on je teda věřící člověk a má to tak i ten Černobyl hodně propojený s tím, že tam může najít nějaké své vlastní sebeuzdravení, že když tam žije příroda, vzkvétá, objevují se tam nové druhy, přestože tam v rámci té radiace nic žít nemělo, tak třeba on dojde třeba jenom duševně k nějakému svému vlastnímu trošku uzdravení.
Mm-hmm. To je velmi zajímavé téma. Kdy plánujete mít toto hotovo? To asi bude ještě chvilku trvat, že?
No, aktuálně to máme tak, že máme naplánovanou cestu buď v červnu, anebo na podzim. Ale samozřejmě zase záleží v rámci covidu. Mm-hmm. Aktuálně je ten areál zavřený. Takže bude muset postupovat podle situace.
Evi, já vám budu držet palce, aby se podařilo natočit, aby všechno dopadlo podle vašich představ. Musím říct, že to spojení poutnictví, vlastně ten Honzův příběh a do toho ještě teda sám příběh Černobylu, který je velmi silný sám o sobě, tak mi to připadá jako velmi zajímavé spojení, takže budu i já vlastně ráda, když mi dáte vědět, až to bude hotové a bude to ke zhlédnutí a držím moc palce, aby se vám to povedlo. V každém případě ještě jednou pro diváky je možné snad v nejbližší době uvidět Pěšky bez hranic na České televizi, tak pokud se mi to podaří a vy třeba budete mít tu informaci, dáte mi vědět, já ji ráda předám posluchačům skrze svoji sociální síť, aby věděli, kdy se můžou podívat. Díky za tohleto milé povídání o poutích a poutnictvích, protože zase je to téma, které i mě osobně rozšířilo obzory a ať se vám líbí poutě.
Děkuji moc za pozvání.
Milí posluchači, i vám mějte krásný den a budu se zase někdy těšit na slyšenou.